Faktorian hiru hortza.
Batzuetan topatuten dira eta beste batzuetan sorten dira.
Beintzat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Aldapa izugarri baten hasiera eta beti
Iban Zaldua.
Iban Zaldua, egun on.
Egun on.
Egun bateko atzerapenez gaur, baina heldu diozu hiru hortzari.
Bai, hori egin berda ez.
Hiruari hain zuzen ere, hirugarren zalduna izenburu hori jarri diozu gaurko zure gogoetari.
Bai, azken garaiotan protagonismo berezia hartu baitute apokalipsiaren zaldunetako bik, ez? Gaixotasunak eta gerrak. Gaixotasuna badakigu, COVID-19 izurritearen eskutik izan dugu oso presente eta berriki badaukagu ura ordezkatzeko edo laguntzeko kide bat, tximuaren baztanga, zeina bide batez, bere ala probestu baitute batzue homosexualen komunitatea estigmatizatzeko, iesaren egun loriatxuen antzera, ez? Argi dago, esan dut hemen lehenago, historiak ez digula askorik irakasten. Gerra, bestalde, hor egonda beti, baina bedirudi ez digula garrantzi gehirik ematen gure ateetara joka datorren arte, edo gure azal kolore bera dutenak ditximatzen azten ezten arte.
Eta apokalipsiaren hirugarren zalduna?
Ba hoxe, orain arte joka datorren urrengo gonbidatua gosea bide da. Gerraren ondorio dirudi printzipioz. Munduko zereal eta olio ekoizlerik handienen artean daude Ukraina eta Errusia, eta azken horrek hasitako gerrak esportazio asko bertan behera utzi ditu. Energiaren prezioen igoerak eta ondorioz baita ongarrienenak eta garraioarenak ere zailtasun gehitu bat dira alor horretan. Elikagaien prezioetan otsaietik bertatik nabaritu ditugu ondorioak. Merkatuak itxuak izan daitezke beren jardunean, baina bizkorrak direnik ezin daukatu. Herrialde batzuk hasi dira, elikadura segurtasuna dela zio, janari esportazioak debekatzen. Eta beste batzuk alor horretako murrizketak iragartzen. Herrialde pobre askotan goseteak arrisku erreal bat izan daitezke horrengo hilabete eta urteetan. Herrialde pobretan zelako kasualitatea. Guretzat, aberatxontzat, ez, estuasunak eta prezio igoerak izango direnak beste batzuentzat ondamendia izango da zuzenean.
Bai, horretaz ari gutu gara intzuzen gaur faktorien.
Bai. Optimistenek espero dute ez arazoiek behin-behinekoak izatea, merkatuak behar duen denborarekin eta gerra gehiegi luzatzen espaldin bada, orekatuko dituela berriro gauzak. Baina nago ezten zerbait iraunkorragoaren seinale. Izan ere, elikagaien produkzioa eta lurren produktibitatea oso mantxo hasi zen azten aspaldin. Nekazaritza intensiboa, gutxienez 18. mendetik aurrera garatu den moduan, zapai bat jotzen ari dela ematen zuen, are krisi honek eztanda egin baino lehenago. Erregai fosiletan oinarritutako teknikak muga batera iritsiak direla dirudi, eta berotze globalak berak, sortzen ari den lehorte, higadura eta basamortutze efektuekin, mugak ezarri dizkio nekazaritza azkundeari.
Eta Malthusen teoriak etortzen zaizkizu derrigorrean burura.
Malthus eta bere teoriak, ez? Ikaslei Malthusen teoriak irakasten dizkiedanean esaten diet, deskribatzen zuen mundu krudela, bat zeinetan biztanleria beti baliabideak baino azkarrago azten baitzen, eta ondorioz, katastrofe demografiko batekin baino etzen berrorekatzen, nahiko zehazki deskribaz ezakela Malthusen garaira arteko egoera, ez? Baina funtxean utxe egin zuela, beste garai bateko atarian egin zuelako bere aurkikuntza. Nekazaritza irautza eta industria irautzarenean hain zuzen, aro bat zeinetan populazioaren gehikuntza bizkor bat gizakiek eskura zeuskaten baliabideen azkunde batekin batera gertatu ahaltzen. Naturak debalde eskaintzen zituen energia kopuru izugarrien erabilerari esker, zer esanik ez. Justu berokreta globala eragin duten erregai fosilak, justu orain amaitzen ari zaizkigunak. Hots, agian, esaten diete Malthusek retrospektiboki asmatu zuen, egin zuen etzen bere orainaldiaren deskribapen bat, profezia bat baizik. Agian, berriro tokatuko zaigu garai Malthustarretan bizitzea hemendik aurrera. Azkundea, etengabeko azkunde ekonomiko eta demografikoa zerbait normale izango ez den mundu bat alegia.
Eta zein panorama zabaltzen du horrek?
Kontua da Malthusena ez dela egia osoa ere, ez? Eta gaurkoan hemen, amaieran egingo dut bat Uxue Apaolazaren pasaden astekoarekin. lan denboraren murrizketa aldarrikatu zioenean egon badagoela aberastasuna eta dirua denontzat, eta horrela esan da sinplekeria bat dirudi, baina egon badago, zori zioen Uxuek, ez? Malthusek, merkatu ekonomiaren sinistu non bezala, espaitzuen kontemplatzen baliabideak modu berdinzale edo igualitario batean bana zitezkenik. Argi zeukan, jatekoaren murrizketaren aurrean, populazioaren parte batek, haulenak, hots pobrenak, jasoko zuela katastrofe demografikoaren kolperik latzena. Eta gure esku dago akats hori ez errepikatzea. Agian agur esan behar diogu azkundearen kontzeptuari, ados, baina horrek ez du esan nahi birbanaketaren kontzeptuari agur esan behar diogunik. Kontrakoa baizik, hain justu.
Eat the Rich, Motorheaden rock and roll albumetik Iruhortza, gaurko Iruhortza agurtzeko aukeratu duzuna, Apokalipsiaren hirugarren zalduna. Iban Zaldua, eskerrik asko.
Bueno, agur.